Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala, memasuki hadis ke-48. Ini hadis ke-6 tambahan dari Ibnu Rajab terhadap Imam Nawawi dari 42 hadisnya. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqa وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 4 perkara kalau itu ada pada seseorang maka dia munafik, dan kalau salah satunya dari 4 ini ada padanya, maka ada padanya salah satu perangai atau sifat dari sifat-sifat nifaq sampai dia meninggalkannya, yaitu jika dia berbicara berdusta, jika berjanji dia ingkari, jika berselisih dia fajir, dan jika dia terikat perjanjian, kesepakatan, dia mengingkarinya. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak-akhlak tercela, akhlak atau sifat munafik, sehingga Rasulullah sebutkan yang ada padanya 4 sifat ini maka dia tersifati dengan nifaq amali. Nifaq amali artinya amalan dia, amalan nifaq, amalan munafik. Atau jika salah satunya ada padanya, dari 4 ini, maka ada padanya salah satu perangai atau sifat nifaq, sampai dia mau meninggalkannya. Artinya ini di satu sisi dari bagusnya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan jumlah terlebih dahulu, kemudian beliau sebut rinciannya, detailnya, karena ketika orang mendengarkan yang semacam ini, orang dibuat lebih konsentrasi, lebih fokus, dan ingin tahu apa detailnya. Dia dikatakan 4 perkara, dia begini-begini. Orang seperti menunggu, penasaran, apa 4 itu? Sehingga ini menyedot, menarik konsentrasi mereka. Orang akan lebih fokus mendengar dan memperhatikan apa yang akan disampaikan. Apa saja rincian 4 itu. Yang kedua, lebih kuat di dalam hafalan. Lebih kuat dalam mengingatnya. Artinya begini. Kalau disebutkan 4 perkara yang kalau ada padanya maka dia munafik. Lalu dia ingat ada 4 yang Nabi katakan. Jika bicara dusta. Jika berjanji dia ingkari. Jika bermusuhan dia fajir. Jika dia bersepakat atau berjanji sesuatu dia mengkhianatinya. Ada 4. Karena tahu memang dari awal jumlahnya Nabi katakan ada 4. Ketika menyebut rincian, misalnya terlewat 1, dia sebutkan kalau ada 4 perkara. Kalau ada padanya dia munafik. 1, jika bicara dia dusta. Jika dia berjanji dia ingkari. Jika dia bermusuhan dia fajir. Berhenti, dia tahu ada 1 yang hilang. Ada 1 yang belum disebut, karena tahu di depan 4. Sementara dia baru nyebut 3. Sehingga ini yang dimaksud lebih menguatkan hafalan. Beda misalnya kalau hanya dikatakan ciri munafik. Jika dia bicara dusta, jika berjanji dia ingkari, jika bermusuhan fajir. Jika bersepakat, dia khianati. Tidak ada jumlah di depan. Sehingga ketika mungkin dia sampaikan suatu saat, ciri munafik itu kalau bicara dusta, kalau janji dia ingkari, kalau dia permusuhan, fajir. 1 tidak dia sebut, dia tidak sadar kalau kurang. Karena memang tidak ada jumlah yang di depan yang dia sebut, dia nggak sadar kalau ada yang hilang atau terlupakan darinya. Beda dengan seperti ini, di awal sudah dikatakan 4, lalu rinciannya disebut. 1 kurang, orang akan berusaha mengingat ada yang 1 hilang, ini apa ini? Akan berusaha keras menguatkan hafalannya, apa ini yang hilang? Dan ini dari kebaikan baiknya penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan metode ini yang kemudian diambil oleh para ulama kita digunakan karena memang lebih mudah untuk dihafal, dipelajari. Jika ada yang terlupakan orang segera sadar, tahu, berusaha keras mengingatnya. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kita tahu begitu kitab-kitabnya Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi utama ini Qawaid Arba, kaidah-kaidah 4, 1, 2, 3, 4 Al-Usul As-Sittah, 6 pokok dasar agama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ketika orang lupa, talibul ilm misalnya, 1 kelupaan dia akan ingat. Ada yang 1 ini kelupaan apa? Karena ada 6 usul yang beliau sebutkan. Ada 4 kaidah baru dia sebut 3. Berarti ada 1 yang kelupaan dari saya. Al-Qur'an itu bagus sekali dari sunnah Rasul SAW dalam penyampaian ilmu. Baik, kembali kepada yang pertama, kedustaan. Jika berbicara menyampaikan sesuatu tidak ada faktanya, beda dengan kenyataannya, dan itu menjelekkan orangnya sendiri.
Iya, bisa. Halo? Saya bisa dengar, Zat.
Lanjut ya. Nah, yang kedua, dia telah berbuat jelek kepada orang yang dia ajak bicara. Karena orang itu akan menganggap dia jujur. Dia benar dalam penyampaiannya, padahal dia dusta. Oleh karena itu Rasulullah katakan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujurlah kamu, karena kejujuran membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan membimbing kepada jannah. Wa ma yazalur rajul yasduq wa yadharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqah. Dan kalau orang jujur dan membiasakan diri berusaha selalu jujur sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai siddiq. Ayyakum al-kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan jangan kamu berdusta, karena kedustaan membawa kamu kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran menyeret kamu kepada neraka. Wala yazalur rajul yakzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaba. Dan kalau seorang berdusta dan membiasakan diri terus berdusta hingga dia tercatat di sisi Allah sebagai kadzab. Hadis Muslim. Dan lebih buruk lagi, dia dusta dan terbiasa dikenal dengan dusta, hukuman berat bagi dia saat orang tidak akan percaya saat dia jujur. Saat dia benar-benar menyampaikan kebenaran, orang gak percaya. Khawatir ini termasuk kedustaannya. Almarhum ini yang pertama. Yang kedua, mengingkari janji, yaitu berjanji tentang sesuatu, janji, tapi memang dalam niatnya dia gak mau memenuhi janji itu dari awal. Di niatnya dia tidak ingin, tidak berniat untuk memenuhi janjinya. Adapun seorang hamba yang berjanji dan dia berniat menepati janjinya, berazam untuk menepati, tapi kemudian ada satu uzur, karenanya dia tidak bisa menepati janjinya, ada halangan, maka dia ma'zur. Tidak termasuk di dalam hadis. Dalam Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amir, da'atni ummi yauman wa Rasulullah ga'id fi baitna. Ibuku panggil aku suatu hari sementara Rasul sedang duduk di rumah kami. Faqalat ha ta'al utik. Lalu ummiku ini berkata, ha, sini aku beri kamu. Faqala laha Rasulullah, maka Rasul katakan, wa ma aratti an tu'tiyah, kamu tidak niat untuk memberi dia. Qalat u'tihi tamran, jawab ibuku, ya aku niat ngasih dia kurma. Faqala laha Rasulullah, maka Rasul katakan padanya, ama innaki laulam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzibah. Kamu kalau tidak memberinya sesuatu, maka tercatat bagimu sudah suatu kedustaan. Dan hadis disahihkan Al-Albani. Artinya dari situ menunjukkan makna tadi, beda antara orang yang niat menepati kemudian terhalang dengan orang yang dari awal memang gak ada niat untuk menepati, sekedar kata-kata manis menjanjikan sesuatu. Oleh karena itu, membuat kita lebih berhati-hati ketika ada orang, mungkin dia sempat berjanji sesuatu, tapi kemudian dia tidak bisa menepatinya, karena uzur atau apa, penghalang. Jangan semena-mena kemudian kita katakan, ini tanda munafik ini. Kamu sudah berjanji, ternyata tidak kamu tepati. Tidak harus demikian. Yang menjadi tanda munafik, memang dia niatkan dari awal, dia tidak mau menepatinya. Karena orang macam-macam. Kadang kita sudah berjanji sesuatu, nanti aku belikan atau aku beri atau apalah. Ternyata di saat datang waktunya, kita kehabisan uang, atau enggak ada dana, atau apalah. Ada keperluan mendadak yang lebih penting. Itu bukan orang yang tidak menepati janji. Beda. Dan itu yang dimaksud hadis. Taib yang ketiga, idza khasama fajar. Kalau dia berselisih, fujur. Fajar. Artinya ketika dia berselisih dengan orang lain, dia melampaui batas. Dia marah, emosi berlebihan, sampai mengeluarkan dia dari batas keadilan, tidak adil, tidak objektif kepada lawannya yang dia berselisih dengannya. Fujur makna asalnya kata Hafidh, orang serong dari kebenaran, miring. Ketika kebenaran itu lurus di hadapanmu, kamu belok miring menjauh darinya dan berupaya, orang berusaha bagaimana dia menolak atau menghindar dari kebenaran itu agar dirinya tidak malu menurut dia, agar dia karena gengsinya tidak terkena tuntutan kebenaran itu, berusaha bagaimana dia menolaknya. Iya, tapi kan ini anu itu. Itu kan menurut kamu, tapi kan begini, begitu. Ini kefajiran yang dimaksud dalam berselisih. Kata Ibnu Rajab, seorang yang punya kemampuan dalam berselisih, baik itu kemampuan dalam agamanya, ini perselisihan dalam agama, atau perselisihan dalam urusan-urusan dunia, dia berusaha dengan kepermusuhan itu bagaimana dia membela yang batil, membela yang salah, dan dia kesankan, dia gambarkan ke orang bahwa dia yang benar, dia yang hak. Juga mengesankan bahwa kebenaran itu batil, seakan-akan kebenaran itu yang batil. Maka ini termasuk keharaman yang sangat buruk, jelek, dan termasuk sifat munafik yang paling rendah, paling jeleknya. Walayyadzubillah. Permusuhan mungkin terjadi, manusia sulit menghindar darinya karena ketersinggungan, karena emosi, karena marah dan lain sebagainya. Tapi seorang mukmin tidak kemudian fajir. Dia masih objektif, adil, tidak memutarbalikkan kenyataan, fakta, tidak mendustakan kebenaran, tidak membela yang batil. Nah, tidak sampai melemahkan yang hak, mengesankan dirinya benar, dan lawannya batil, padahal dia tahu sebaliknya, dia yang batil, lawannya yang hak. Hal memang itu sifat, dari sifat-sifat tercelanya munafik. Dan disebutkan itu bahkan yang paling jelek. Waliyadzubillah. Sifat yang keempat adalah pengkhianatan. Khianat. Allah memerintahkan kepada mukminin, wa'ufu bil'ahd, innal ahda kana mas'ula, dan ketahuilah kesepakatanmu, janjimu, karena itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Wa'ufu bi'ahdillah idza ahadtum, janji Allah juga tepati jika kalian telah berjanji. Pengkhianatan ini haram dalam setiap bentuk ikatan, perjanjian, kesepakatan apapun, baik antara muslim dengan muslim ataupun antara muslim dengan kafir. Makanya dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW sebutkan, "Man qatala nafsan mu'ahadan bighairi haqqiha lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'ama." Ar-Rajahul Bukhari. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad tanpa haknya, dia tidak akan mencium wangi surga yang wanginya padahal tercium di jarak 40 tahun. Hadis Bukhari. Dia bunuh mu'ahad, ini orang kafir awalnya, tapi dia beri jaminan, misalnya dia katakan, "Sudah kesini, datang kamu ke negeriku sini, ke kotaku, aman-aman, aku beri kamu keamanan." Atau misalnya dia kasih janji, "Aku beri kamu suaka politik, perlindungan, aman." Sementara dia niat ingin mengkhianati itu, begitu orang ini datang, masuk ke negerinya atau wilayah dia, dia bunuh. Mana janji yang dia berikan untuk memberi rasa aman padanya? Dia kafir. Makanya ulama termasuk mengharamkan membunuh kufar mu'ahad di negeri-negeri kaum muslimin, karena mereka masuk secara resmi dilindungi oleh pemerintah muslim di negara itu. Dan mereka masuk dengan visa, dengan izin resmi, legal. Adanya surat-surat imigrasi itu secara tidak langsung seakan dikatakan, "Kamu aman, kami jamin keamananmu masuk negara kami." Kemudian ternyata dia malah dibunuh, diculik, disandra, bahkan dibunuh, maka haram. Ini ghadar, pengkhianatan yang dicela, diharamkan di dalam Islam. Makanya Allah perintahkan ini untuk memenuhi, menepati janji bersama musyrikin selama mereka juga menjaga perjanjian itu, tidak mereka rusak. Kita bersama kufar, apalagi bersama muslimin, tentu lebih besar dan mengelai itu dosanya juga lebih besar tentunya. Termasuk di antara pengkhianatan yang paling besar, ketika seorang hamba menyalahi, yang berkhianat kepada bai'at yang dia berikan kepada pemimpinnya, imam, penguasanya. Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasul katakan, "Thalatha la yukallimuhumullah yawmal qiyamah la yuzakkihim walahum adzabun alim." Ada tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara di yaumul qiyamah, tidak akan Allah sucikan, dan bagi mereka adab yang pedih. Seperti yang Rasul katakan, "Wa rajulun bayaa imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Fa in atahu ma yurid wa fala wa illa lam yafi lahu. Dan satu ketiga itu orang yang bai'at kepada imamnya, tapi dia hanya karena dunia sebenarnya. Sehingga kalau pemimpin itu memberinya dunia, dia akan menjaga bai'atnya, akan setia padanya. Tapi jika tidak diberi dunia, tidak diberi apa yang dia inginkan dari dunia, harta, jabatan, dan semisalnya proyek, tender, apalah, maka dia tidak akan setia kepada bayatnya. Ini orang yang termasuk besar dosanya, tidak Allah kasih bicara, tidak Allah sucikan, dan baginya adat yang pedih. Na'udzubillah. Kemudian juga berkhianatan, kif. Kamu sudah ngasih bai'at, mau taat, atau ternyata kamu khianati, kamu tidak setia dengan penguasa itu. Termasuk di dalamnya, ya setiap ikatan kesepakatan antara muslim yang satu dengan yang lain. Baik itu dalam jual beli, dalam akad sewa menyewa, hutang piutang, pernikahan, dan yang lain-lainnya. Maka seorang hamba harus memenuhi semua itu. Kamu janji misalnya, sepakat sekian bagian yang kamu berikan kepada partner bisnismu, ya kamu harus berikan itu padanya sesuai kesepakatan. Kalau tidak, sifat munafik berarti mengkhianati kesepakatan yang sudah kamu berikan. Nah, hal yang semacam itu dalam muamalah, dalam sewa-menyewa. Aku sewa ini kedai, ini rumah. Misalnya dalam tempo 1 tahun berakhir sampai Desember, 30 Desember 2021, maka ya sudah 30 Desember 2021 dia harus keluar. Itu janji dia, kesepakatannya. Jangan mempersulit orang, kamu tetap di situ. Sementara dia mungkin ingin melempar ke orang lain, dia tawarkan ke orang lain mungkin, ada yang ingin menggunakan, kamu memadaratkan orang. Rental kereta mungkin sama. Saya pinjam ini kereta rental pada hari Selasa tanggal sekian. Saya sewa rental 2 hari berakhir pada hari Kamis tanggal sekian pukul sekian. Jangan mati semua itu. Termasuk pula janji seorang hamba kepada Allah Rabb-nya. Ini seperti nazar misalnya, kan dia berjanji, ya Allah, kalau aku sembuh misalnya, aku akan bangun masjid misalnya. Itu janji dia kepada Allah, harus dia tepati. Akad semacam itu. Ala kulli hal, hadits agung mengajarkan kepada kita adab-adab mulia, antara lain Jadi telah lalu bagusnya pengajaran Rasulullah SAW menyebut angka terlebih dulu, kemudian detailnya disebutkan, dan itu lebih konsentrasi bagi orang mendengar. Kedua, hadis juga menunjukkan bahaya jika empat sifat ini semuanya ada pada seseorang. Dia harus cepat-cepat introspeksi diri dan membenahinya. Karena kemunafikan yang menjadi ancaman baginya. Hadis juga mencela kedustaan dalam bicara, dan itu salah satu sifat nifak. Juga ancaman dari mengingkari janji. Dari awal dia enggak ada niat menepatinya. Juga ancaman fajir dalam berselisih. Dan telah lalu maknanya tadi, kefajiran itu apa. Dan itu juga sifat kemunafikan. Dan yang terakhir, ancaman dari pengkhianatan dalam segala bentuk kesepakatan, janji dalam muamalah maupun akad-akad yang ada, baik itu antara manusia dengan manusia, atau itu antara seorang hamba dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, jazakallah khair.
Hayyakallah amin.
Satu soalan ringkas saja, Ustaz. Jadi yang anak paham, Ustaz, jadi kalau kita melihat ada di kalangan manusia yang mempunyai keempat-empat sifat ini, kita tidak boleh maksudnya kita menyatakan dia sebagai seorang munafik. Benar, Ustaz?
Iya. Artinya jangan kemudian di justice, oh ini munafik fulan ini sudah. Kenapa? Ya karena dia kalau bicara dusta, kalau dia janji gak pernah ditepati, kalau permusuhan fajir, gak boleh. Tapi ya dia dalam bahaya besar, ancaman kemunafikan itu ada pada dirinya.
Jadi yang benar-benar pasti munafik itu yang Rasulullah sampaikan kepada siapa? Sahabat Sir Rasulullah itu saja yang pasti ya, dan itu pun kita ya, tidak ya. Tidak disebutkan nama siapa. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Ana tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.